Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det er kvindens aparte og mystiske bestilling gennem telefonrøret, som hun står i telefonboksen tæt ved Christiania, der mere end tydede på, at betjentene fra Uropatruljen havde fat i noget rigtigt. 75 kunstmalerier bestilte hun fra en mand i den anden ende, som befandt sig i Holland. Og hun havde også en helt fast pris på, hvad hun ville give for malerierne. Men hvad den lyshårede kvinde ikke vidste, var, at danske betjente fra den særlige enhed Uropatruljen hørte alt, hvad hun sagde. For telefonboksen blev nemlig aflyttet, og det, de lige havde hørt, var en narkobestilling af de helt store. En leverance, de nu skulle finde ud af, hvornår landede i Danmark.
Hvordan optravler man lige den kriminelle underverden i centrum af Københavns mest åbenlyse og mest betændte hashgade, nemlig Pusher Street på Christiania? Hvordan opererer man som undercoveragent blandt rockere, narkohandlere og hashsælgere uden at blive afsløret? Og hvad er det i det hele taget for et kriminelt miljø, der vokser op af brostenene på den gamle kaserne, hvor ransagninger og kampe mellem christianitter, pushere og politiet skal fortsætte i årtier? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi forsøger at få svar på i dag, hvor vi går tæt på Danmarks dyreste handelsgade i danske kriminalsager. Og til at folde den interessante historie ud, der har vi fået dig i studiet, Mogens Lauritsen. Du er tidligere undercoverbetjent i Uropatruljen på Christiania, og senere også chef for Christiania-indsatsen, samt en hel masse andre titler. Og vi har også dig i studiet, Carsten Norton. Du er journalist og forfatter. Velkommen til jer begge to.
Tak. Mange tak.
I dag zoomer vi ind på den tidlige del af din karriere, Mogens Lauritsen, hvor du var gadebetjent, bogstaveligt talt. Du er næsten kun lige blevet færdig med politiskolen, og et af dine allerførste reelle job, det bliver i Uropatruljen, hvor du så bliver undercover agent på Christiania. Fortæl lige, hvorfor blev du endelig det, og hvad skal der til for at blive undercoverbetjent?
Man havde åbenbart besluttet at lave sådan en lidt speciel indsats på Christiania, fordi man havde som så vanligt lidt svært ved at finde ud af, hvem der gjorde hvad, og hvem der stod for hvad derude. Og så, da jeg starter i Uropatruljen 1. februar 81, der er vi fem, der starter samtidig. Vi bliver alle fem lynhurtigt taget ned i sådan en kælderlokale, og så bliver vi spurgt, om vi ikke kunne tænke os at arbejde med sådan en undercover-operation ude på Christiania. Og jeg anede ikke, hvad det gik ud på, men jeg tænkte, når man starter et nyt sted, så er det jo ikke, der var det jo god latin at sige, ja, det vil jeg gerne, uden rigtig at vide, hvad der var i det. Og det sagde jeg ja til, og det var der to andre, der også gjorde. Der var så to, der syntes, de var lidt forkendte derude, sådan politimæssigt, til at de kunne se sig selv i det. Så de gik så op i det almindelige ugearbejde, og vi blev så taget ud af afdelingen med det samme, og så kørt ud til nogle lokaler, man havde ude i nærheden af Christiania. Og så fik vi så også at vide, at næste dag der havde man fået lov at leje en lejlighed, der lå i Prinsessegade, hvor man kunne se ud over Syrk-provinsen, som det hedder på Christiania. Og det passede fint, fordi der var en af dem, man havde mistanke om, som stod bag noget af det her, eller en stor del af den Hassan, der var på Christiania, boede nemlig i Syrk-provinsen, så man kunne holde øje med vedkommende samtidig. Så næste dag så fik vi udleveret tror jeg 35 gram af, så en pistolervægt. Og så skulle vi jo have sådan noget øre. Vi havde radio på, det var i sig selv lidt håbløst, fordi det er sådan en ret stor Motorola-radio, ikke? Som man skulle have inde under tøjet.
Fordi vi snakker jo tilbage i 1980.
Det er 81, det var før mobiltelefoner og sådan noget. I dag ville man nok gøre det anderledes, ikke? Og så fik vi sådan noget øregarnityr, som man kunne ikke se, at vi havde sådan en øreprop i, vel? Og så havde mikrofonen, det var sådan en knap i skjorten nærmest, ikke? Så det var sådan set fint nok, bortset fra det der med radioen. Det var sådan lidt, hvis der var nogen, der ligesom kom til at slå en, eller visitere en, eller hvad den nu kunne finde på, så kunne de i hvert fald mærke, at man havde den der radio. Og så havde jeg havde min pistol nede. Jeg havde sådan en korperstøvle, og så havde min pistol nede i dem. Og det var det. Og så fik vi at vide, at vi skulle prøve at finde ud af, hvem der stod bag det her. Det skulle vi gøre ved at prøve at finde ud af, hvem der solgte rigtig meget. Og så hvis vi kunne prøve at skygge dem, når de var færdige med at sælge inde på Christiania, og se, hvor de gik hen, hvor de boede henne, og selvfølgelig også gerne, om de mødtes med nogle andre. Det er jo sådan, hvad det var, men så samtidig skulle vi også ligesom berettige vores tilstedeværelse derude ved at prøve sådan dagligt at finde ud af, hvem der virkelig havde gang i den, og så give et tip til ugepatruljen. De havde en patrulje med 4 mand holdende i nærheden, og så gik de ind og hentede den person, der nu havde godt gang i den. Det var jo også fint nok, bortset fra, at når ugepatruljen går forbi de første 4 hashandlere, for at komme op og tage nummer 5, som står måske ved et bord ude for en Woodstock. Når man gør det en 2-3 dage træk, så er der nogen, der finder ud af, at det var lidt mærkeligt det her. Ikke? Altså, hvorfor tager de ikke de første derop? Hvorfor går de derop? Og så er der tilfældigvis en, der har mere end de andre. Så blev de sådan lidt paranoia derude. Men det var sådan, det var, hvad det var. Hvordan man så skulle se ud, det vidste jeg jo ikke rigtigt. Jeg prøvede sådan lidt flipperagtig tilgang til at starte med, det synes jeg sgu ikke rigtigt.
Altså fordi du skulle simpelthen vælge en form for stil eller et outfit?
Jeg skulle prøve at vælge en eller anden stil. Ikke? Vi var jo, det skal jo siges, vi var en leder og så 8 mand. Der var 3 for ugepatruljen plus leder, som også var for ugepatruljen. Så var der 3 for station 4, det var Amager, og så var der 2 for station Bellerhøj. Og så skulle man ligesom prøve at finde sin stil, og det var jeg sgu noget usikker på. Så jeg startede sådan lidt flipperagtigt, og det synes jeg ikke rigtigt, det virkede sgu ikke rigtigt. Så efter et stykke tid, så tænkte jeg, at jeg var sådan lidt stor, og sådan, så man er jo svær sådan og meget anonym, så tænkte jeg, hvis jeg nu går lidt rockeragtigt til værks, i stedet for at ligne sådan en rocker. Læderjakke og motorcykel. Jeg lånte min lillebrors motorcykel til at starte med, og så købte jeg selv en motorcykel, som min lillebror havde sådan en Moto Guzzi. Det lignede ikke en politimotorcykel. Jeg købte så selv en Kawasaki 900 med sådan en tank sadelsæt, og det lignede heller ikke en politimotorcykel. Så havde du ligesom, når man parkerede den ude foran Christiania, så havde man ligesom i hvert fald sendt et signal om, at man nok var sådan en af de der smårocker-typer der.
At man så lidt farlig ud, eller hvad?
Ja, så lidt farlig ud. Så folk måske lidt mindre. De er måske mere tilbageholdende med at gå hen og provokere en, ikke? Så det virkede meget godt.
Du har også fortalt mig, at der var nogen, I gik sammen med, som ligesom agerede par.
Og ja, der var en kvindelig kollega og en mandlig kollega, som gik sammen som par. Det er jo den mest ideelle forklædning, man overhovedet kan have. Ja, det ser jo fuldstændig fredeligt og fornuftigt ud og sådan noget. Dem var der sgu ikke nogen store problemer med. Så var der en af mine kollegaer, som hedder Leo, som fra naturens side ligner en grønlander ret meget. Så han gik jo direkte ind i Woodstock og kunne sidde sammen med dem fra Grønlænderhuset dernede, og de var sikre på, at jeg var en af deres, så det var ingen problemer i det. Ved. Og jeg gik så meget sammen med en, der hedder Kjeld, som, altså jeg havde valgt det der lidt rockeragtigt, og Kjeld havde valgt sådan lidt mere neutral. Og så var der 2 fra station Biller, og de har også valgt lidt den der rockeragtige tilgang. Men vi var jo ikke sammen. Vi var jo enten alene eller sammen med max. En derinde, ikke? Så vi ikke tiltrækker os mere opmærksomhed højst nødvendigt.
Så det var simpelthen sådan, når du gik på arbejde, så tog du den her forklædning på, og når du så gik hjem igen, så...
Ja, det er svært at tage håret af, og skægstup og sådan noget. Så min mor, hun havde svært ved at kende mig på et tidspunkt. Så jeg lagde så meget, jeg kunne, men jo ikke det hele.
Så man lever så virkelig ind i den...
Ja, det bliver man jo nødt til. Vi var der jo også rigtig mange timer, ikke? Fordi det var jo ikke fra 8 til 16. Det var jo fra om morgenen eller om formiddagen, og så til lige så langt, vi orkede om aftenen hver dag. Ikke? Så det bliver sådan lidt specielt, ikke?
Carsten, du har selv blandt andet skrevet flere bøger omkring rocker- og bandemiljøet, som i start 70-80'erne også er koncentreret eller centreret omkring Christiania og Pusher Street. Men skal vi ikke lige sådan prøve at tage lytterne med tilbage til miljøet den her gang? Kan du ikke skitsere for os, hvad er Christiania for en sted på det her tidspunkt? Den her gamle kaserne, der pludselig er blevet stormet og besat. Hvad er det for en miljø? Hvem kommer herud?
Jamen altså, Christiania har jo faktisk på det tidspunkt, Mogens beskriver, allerede været igennem flere transformationer. De første slumstormere, der trængte ind på kasernen og besatte den, de var jo sådan udsprunget af ungdomsoprøret, slumstormerbevægelsen og den slags, og havde en masse idealer om at starte det her nye samfund, som var deres hensigt. Den tanke, den stødte egentlig rimelig hurtigt på grund, og mange af dem forlod Christiania allerede inden for det første halve til hele år derefter. Og derefter så var der egentlig en periode, hvor der gik sådan ret meget sump i det. Der var en masse stofmisbrugere, der begyndte at rykke ind i de forladte kasernebygninger. Der var en del både narkohandlere og hashhandlere, der også begyndte at have deres faste gang derude. Og så nogenlunde sideløbende med det her, så var der også en politisk situation, hvor der på den ene side var sådan en folkelig opbakning til det her sociale eksperiment, som man kaldte det for, og samtidig, sådan især i den blå ende af Folketingssalen, så var der en vis modstand mod, at man bare lod en hel masse unge mennesker rykke ind på noget af statens ejendom, og så have et ureguleret forbrug af el og vand. Det var noget af det, som snakken gik på dengang. Så der var sådan lidt tovtrækkeri om, hvad skulle der egentlig ske med Christiania? Og det blev der sat sådan flere forskellige, hvad skal man kalde det for, hak i bæltet for og imod. Samtidig med det, så begyndte der også at rykke nye grupperinger ind på Christiania. En af dem var for eksempel den bevægelse, der kaldte sig for Børnemagt. De rykkede ind i en trapperak i første omgang, der hed Algar. Og det var jo så nogle børn, der egentlig var løbet hjemmefra og passede sig selv. Og de blev modtaget med ret åbne arme af christianitterne. Det her med, at børn de pludselig ville bestemme selv og gøre sig fri af de voksne og sådan noget, det vandt sådan en eller anden form for genklang i tidsånden, som man lod dem egentlig bare være. Politiet, nogle af Mogens tidligere kolleger, havde en del ballade med de her børnemagtstyper, fordi de var ret vilde, ureguleret. De havde et stort hundehold inde i det her hus. De havde sådan hele kobler af cheferhunde, der rendte rundt og passede på de her børn. Og så var det jo noget af en brandfælde, den her trapperak, de rykkede ind i. Og på et tidspunkt så skete der faktisk det, at Algar brændte ned, og børnemagtsbørnene de rykkede sig ind i multimediehuset. Men i takt med, at politiet havde flere og flere sammenstød med dem, så begyndte christianitterne faktisk at blive lidt træt af dem. Og på et tidspunkt, så måtte de simpelthen smide børnemagterne på porten, og der skete der noget, som jeg er sikker på, at Mogens også kan sige en hel masse om. Fordi der troede christianitterne måske på en måde, at nu er sluppet af med et stort problem. Nu begynder uropatruljen at interessere sig mindre for christianerne, men dem, der så egentlig rykkede ind i stedet for børnemagterne, det var blandt andet bullshit. Så man kan sige, at de slap måske af med nogle vilde drenge, men de fik på sådan en anden måde nogle endnu vildere drenge ind i christianerne.
Hvor hurtigt går det egentlig for, at nu er det pludselig nogle mere måske deciderede kriminelle typer, der rykker ind på fristaden?
Jamen altså, det her det falder også sammen med en anden ekstremt vigtig ting i Christianias historie. Og det er jo, at de her stiknarkomaner, som de også blev kaldt dengang junkier, de blev også et stigende problem. Og det var christianitterne virkelig, virkelig træt af, fordi de kunne ikke rigtig styre det. På det her tidspunkt i slutningen af 70'erne, der er der måske 600-700 beboere på Christiania, og christianitterne vurderede selv, at der var 100, der var heroinafhængige. Dem ville de gerne have ud. Rigtig mange af dem, de boede i Fredens Ark, den kæmpe, kæmpe store gamle kasernebygning derude, og pludselig så var der så meget opbakning fra christianitternes side til at få dem ud, at man gennemførte det, man kaldte for junkblokaden. Det var sådan på en måde et greb, man tog fra arbejdsmarkedet, altså fra fagbevægelsen, og sagde, nu laver vi simpelthen en blokade. Der var i første omgang en narkohøring, som de kaldte for, i slutningen af november 79. Og der var både folketingspolitikere, socialrådgiveren Tine Bryl, som var en stærk stemme i Christiania-debatten dengang, var til stede. Og man prøvede så ligesom at lave det til sådan en form for debat, der var modereret af forfatteren Ebbe Kløvedal Reich. Og der endte man sådan set med til den her narkohøring, der varede adskillige timer. Der var stedet mellem 2.000 og 3.000 personer til stede. Medierne dækkede den massivt. Jamen, der blev man egentlig enige om, at vi skal have junkierne og alt junken ud af Christiania. Men der blev ligesom ikke rigtig lavet en egentlig plan for det. Tidlig næste morgen er der så en initiativgruppe, der simpelthen går hen til Fredens Ark. De ved, at alle de her stiknarkomaner, de står ikke op før kl. 10 om formiddagen, så de er der allerede ved 8-tiden. De går ind i Fredens Ark, og jeg tror, at mange af dem var ikke klar over, hvad det egentlig var, de gik ind til. Men altså, de træder jo ind i noget, der bedst kan beskrives som et syndigt svineri. Altså, der var jo tøj og tomme flasker, og der var urin og afføring på gulvet, der var brugte kanyler og alt muligt andet. Så denne her initiativgruppe ender simpelthen med at smide både heroinhandlerne og stiknarkomanerne ud af Fredens Ark, og begynder så at konstatere, jamen altså på den anden side af det her, der skal vi have 100 nye beboere ind, som skal kunne noget andet. Så der var ligesom de her situationer samtidig, med børnemagterne, der ryger ud, bullshit, der ryger ind, stiknarkomanerne og deres forhandlere, de ryger også ud, og så begynder christianitterne at have den her snak om, jamen skal vi måske også prøve at finde nogle bestemte steder, hvor man må handle hash, fordi hashen var jo en del af Christiania, det var ikke noget, man ønskede at komme af med, men man ville måske gerne have det reguleret på en måde, sådan så det kun var christianitterne selv, der solgte det på nogle aftalte steder.
Man var ikke rigtig interesseret i de rigtig hårde stoffer, men hash, det var ligesom legaliseret derude. Er det korrekt?
Det kan man godt sige. Altså, hvis man spørger christianitterne fra den her periode, så er der nok også mange af dem, der vil sige, at politiet kostede egentlig også mange af stiknarkomanerne væk fra brokvartererne og ud på Christiania. Der bredte sig i hvert fald en opfattelse af, at det var nemmere at være stiknarkoman på Christiania, end det var, hvis man opholdt sig for eksempel på Nørrebro eller Vesterbro. Det kan være, at Mogens ved mere specifikt om det, end jeg kan udtale mig om, men der var i hvert fald sådan en myte om på Christiania, at stiknarkomaner de fik at vide, jamen altså, ved du hvad, du kan ligesom vælge mellem, at vi tager dig med på stationen, eller også så kan du skrubbe af ud til Christiania, hvor du kan være sammen med alle de andre.
Mogens, hvordan husker du, altså da du først kommer derude, hvad er det sådan for en miljø? Du, fra din side, hvordan ser du det?
Altså, efter jungleblokaden var der jo ikke der var stiknarkomaner derude, men det var jo ikke nogen, der brugt hårde stoffer derude. De boede jo uden for Christiania, men gik jo ud og solgte, fordi det var stadigvæk en god måde at tjene nogle penge på. Men det er rigtigt, der var jo ikke noget sådan åbenlys med hårde stoffer, og ikke nogen, man så det ikke, og det kan der sagtens. Jeg tror ikke på, at vi har anbefalet folk at flytte derud, nu er det før min tid, men der er jo ingen tvivl om, at der har været mere politikontrol på Nørrebro og Vesterbro, end der har været på Christiania i forhold til hårde stofmisbrug, så på den måde har det jo nok været nemmere for dem at bo derude. Ikke? Men altså, da vi går derude, der er selvfølgelig de her bullshitter, men som de holder meget til over i tinghuset op på første sal, og man ser dem ikke sådan voldsomt meget i Pusher Street og sådan noget. De holder sådan lidt for sig selv deroppe. Man ser dem en gang imellem, men ikke meget. Så det er mere sådan dem, der hele tiden er, altså jeg siger, de gamle christianitter, der har solgt has derude, det er også dem, der er der, da vi kommer derud, og så er der så kommet nogen fra Finland derud, for det kommer jo tilbage til lidt senere, at der er også nogle finske personer derude, som også har godt gang i hashen.
Lige nu er der Shop Amok i Ilva med kæmpe besparelser og stærke rabatter. Find din næste sofa, dit nye spisebord eller en ny lænestol til helt vilde priser. Og pas på, at du ikke shopper helt amok, for det kan være svært ikke at fylde kurven, når priserne er så gode. Vi ses til Shop Amok hos Ilva.
I 3F snakker vi ikke bare om et bedre arbejdsliv. Vi forhandler det hjem, og lige nu forhandler vi overenskomst for tusindvis af lønmodtagere. Alt det kan vi, fordi vi er et stort fællesskab af medlemmer. Bliv medlem nu på 3F.dk. 3F arbejder for livet.
Hvorfor fanden slår relæet ikke fra? HF4 skulle da altid virket.
Snyder! Hej chef! Jeg har taget min Beostær lille fuga med.
Nå, så kan den måske hjælpe med relæet her.
Snyder! Den siger, du skal ringe til Per fra Snyder.
Åh, flat næbet. Møgfugl.
Nej, den er god nok. Har du et teknisk problem, så ringer du bare til Snyder Electric. Fordi vi er bedre sammen.
Netto har fødselsdag, og det har vi jo. Og det fejres med 10 styk Dava skrabeæg til 12 kroner. 300 gram velsmaget dansk medister til 10 kroner, og 1 liter cheesy yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 14. marts. Hurra! Gå i Netto.
Hvornår hører man første gang begrebet Pusher Street?
Jamen, der går noget tid. Altså, de ved jo ikke selv, hvad de skal kalde det for i første omgang. Altså, hvis man kigger tilbage på referater af fællesmøder på Christiania, altså fællesmødet er jo Christianias højeste beslutningsmyndighed, jamen så skriver de ofte gaden, eller Pusher Gaden, eller et eller andet, men selve ordet, altså selve navnet Pusher Street, det kommer først ind et pænt stykke ind i 80'erne.
Og så er det også på et tidspunkt der i starten af 80'erne, har jeg læst mig til, at allerede på det tidspunkt, jamen der er der sådan et nordisk ministerrådsmøde i Stockholm, hvor at allerede på det tidspunkt, jamen der har man ligesom erklærer man, at København, altså Danmark, det er et brohoved for stofsalget i Norden, og en rigtig stor del af det kommer fra Christiania. Mogens, hvad er din opgave? Altså, hvad er jeres opgave, når du går derude som undercover?
Det er jo at prøve at være en del af miljøet så meget som muligt, uden at gøre for meget opmærksom på sig selv. Og så prøve at holde øje med, hvem der har sådan gang i det i dagligdagen, og sådan finde ud af, hvem de er, og hvor de bor henne. Og nogle af dem boede på Christiania, og så prøve at skygge dem derhen, hvor de bor. Og nogle af dem, en del af dem, boede faktisk uden for Christiania. Vi havde jo fået fat i sådan nogle meget specielle biler, som overhovedet ikke lignede politibiler. Det var sådan nogle Honda Civic blandt andet, kan jeg huske, hvor de havde lagt en eller anden sindssyg motor i, der aldrig burde ligge i en Honda Civic, så man kunne virkelig køre stærkt. Om den også kunne bremse, det kan jeg ikke huske, men den kunne i hvert fald køre stærkt. Og det var jo genialt til at skygge folk, når man kom uden for Christiania. Det var svært for os at skygge inde på Christiania, uden at det bliver for tydeligt, at man skygger folk. Men lige snart man kom uden for Christiania, var det jo rimelig nemt. Ikke?
hvad var din oplevelse af, hvor de holdt til i denne her periode? Og det kunne jeg godt være lidt nysgerrig efter, fordi her i starten af 80'erne, der er det jo stadigvæk den gamle hovedindgang fra Bådsmandstrædet, der er åben. Og der er det her store stykke prærien, som det bliver kaldt, op mod det, der sådan senere bliver Pusher Street. Ja. Hvordan husker du det areal?
Da vi gik derude, synes jeg ikke, der var så sindssygt meget gang i prærien. Der var nogen deroppe. Det meste foregik faktisk i Pusher Street, og så Woodstock, madhuset, og så tinghuset. Altså det var sådan, og så var der jo også, der var jo mange andre, der var jo også, de kaldte jo selv kokefiskerne, jeg ved ikke hvorfor, men det kunne jo godt tyde på, at der er nogen, der ligesom ikke har forstået helt den der junkblokade. Og det var jo sådan overklassen, der kom derover, dem der virkelig havde gang i den, ikke? Og de havde jo deres egen flasker og sådan noget stående derovre, ikke? Og der blev jo sikkert også handlet lidt, men det var jo ikke der, det foregik mest. Så det var sådan meget kontreret om Pusher Street allerede dengang, synes jeg.
Men jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, du render rundt der, du siger, du render rundt med en rimelig stor radio ind under læderjakken, en pistol i støvlen. Altså, er man ikke bange for, at man bliver afsløret?
Jo, det er da helt sikkert. Altså, det var derfor, vi var 8 derude på samme tid, fordi så havde man jo mulighed for at sige hjælp, skrige på hjælp og sige, hvor man var henne, og så kunne vi jo i hvert fald mødes, og så kunne man måske lige klare den ind, til der kom nogle forstærkninger. Men så var vores opgave jo brændt af, hvis vi nåede dertil, så det skulle helst ikke ske. Men altså, det er da ikke særlig fedt, og det er jo ikke noget, man har prøvet før, det der med, når man er politimand sammen, synes man jo selv, man har sådan lidt styr på situationen. Og så kommer man ud, og så lige pludselig sammen måske ikke så meget styr på situationen mere, vel? Så det var sådan lidt mærkeligt fornemmelse.
Ja, for man kan sige, den bedste, hvad skal man sige, højeste opgave, du egentlig skal have, det er, at du skal kunne bevare dit skuespil, uden at blive afsløret. Ja,
det er jo ligesom det, der går ud på. Ikke?
Men har du ikke haft episoder, hvor du har været tæt på?
Jo, for sådan. Jo. Ja, specielt en, og det er, fordi de bliver lidt paranoia, efter vi har... Altså ugepatruljen har været inde og tage nogle af de der, sådan lidt, der havde lidt mere gang i hashandlen, nogle dage træk, så bliver de helt paranoia. Det er jo her i februar og marts måned, hvor det er sådan rimelig mørkt om aftenen og sådan noget. Og så en dag, jeg skal ind i madhuset, så står de med en lygte og lyser folk i hovedet, når man skal ind. Og så kommer lige foran mig, der står en dreng på 15 år med bumser og sådan noget i hele ansigtet, og ham siger de så, du er pansermand, du skal ikke ind her. Og jeg tænkte, okay, det bliver spændende nu. Og så kommer jeg hen der, og så ind med dig, der skulle de ikke, der var ikke noget.
Du slap igennem.
Jeg slap igennem, så det var fint nok. Så kommer jeg så ind og sidder, så starter det næste problem. Så kommer min lillebrors kammerat fra skolen, jeg har gået på skole på Vesterbro, han kommer og sætter sig lige over for mig. Jeg tænkte, hvad fanden gør man nu? Bliver man siddende og håber, han har så travlt med det, han er kommet for, så han ikke lægger mærke til noget, eller rejser man sig op med den risiko, han så ser, nu sker der noget, så siger han, jeg bliver sgu siddende indtil videre.
For hvis han så dig, så ville han...
Så ville han måske... Det var ikke, fordi han ville angive mig, men han kunne jo godt komme til at sige, hvad fanden laver du her, ikke? Eller et eller andet. Så jeg blev siddende, og han lavede sin hashandel der og gik igen, og der han... Og jeg vidste jo ikke, om han havde set mig, han bare var flink og ikke gjorde noget, så jeg mødte ham lang tid efter det her, så siger jeg tak, fordi du ikke sagde noget inde i madhuset. Madhuset der. Ja, jeg sad og skulle da stå på, at du var inde og handle hashtræn. Okay, den har jeg så lige set.
Så havde du noget på.
Ja, så havde jeg noget på. Ja.
Men der var også noget med, at på et tidspunkt stod du lidt over for bullshit.
Der kommer en eller anden bullshit-rocker hen til mig en dag. Jeg går forbi Woodstock, så står han lige ved indgang til Woodstock, så kommer han løvende hen til mig. Du er fandme panser, siger han så, ikke? Det er ikke det, man gerne vil høre, når man går forbi derude og siger, hvad fanden tænker du på? Man, gud, er der ej panser, ikke? Ja, jeg skal se dig før, siger han så, ikke? Så siger jeg, jeg synes også, jeg har set dig et eller andet sted. Er du her for byen, siger jeg så til ham. Ja, det var han jo så. Han var så bryggeriarbejde. Det havde jeg også selv været. Så siger han, jeg har arbejdet på Carlsberg, så han arbejdet på Tue. Det kunne godt være, det var der, vi så har mødtes, siger han. Så siger jeg, ja, det er det sgu nok, du. Men hvem fanden er det, der siger, jeg er panser? Jamen, det var så hans kammerat. Det var sådan en stor finde, der stod over ved siden af. Så siger jeg, du kan godt sige til ham, at han skal holde op med det der, fordi ellers så ender det galt, ikke? Ja, det skulle han nok. Så var der ikke mere der.
Men lige præcis det her Mogens, han fortæller om, Carsten, altså, der blev jo også virkelig holdt øje med politimyndighederne, altså spioneret den anden vej. Man var virkelig på vagt derude, og man vidste, at der måske var nogle politimænd, der holdt øje med miljøet derude.
Jamen, det gjorde man jo. Altså, Christiania havde jo også sit eget vagtværn, som gik rundt og holdt øje, og som rapporterede tilbage til fællesmøder, og tidligere før det også til de her tingmøder, som var sådan et lidt mere eksklusivt udvalg af gamle christianitter. Så ja, der blev bestemt holdt øje. Og sidenhen så blev det jo også så voldsomt, så man ligefrem gik til modangreb, hvis man så, at der kom betjente derude. Så kunne kristallitterne hurtigt mønstre mange, der begyndte at smide med sten. Og så var de jo også kendt for at have de her store kobler af løsgående hunde, der gik rundt og blev aggressive.
Hvad er sådan det helt overordnede forhold mellem, nu kan vi godt sige, der bliver måske begynder at komme et mere formaliseret sådan hash-salen derude. Så forholdet mellem politiet og hash-sælgerne, hvad er det på det her tidspunkt så? Hvad begynder det at udvikle sig til?
Jamen, det har jo været polariseret hele tiden på den måde, at kristianitterne havde en opfattelse af uropatruljen som nogen, der gik hårdhændet til værks og egentlig modarbejdede dem. Og måske også det her med, at de havde en opfattelse af, at der blev set gennem fingre med den kriminalitet, der blev begået inde på Christiania. Og samtidig så var der jo så denne her, hvad skal man sige, sådan modvægt til det her med, at kristianitterne ville sådan set gerne beholde hashhandlen derinde. Det var en del af den kultur og den ånd, Christiania var grundlagt i. Og det er klart, at når politiet kom derude og så den her åbenlyst hashhandel, så var de jo nødt til at gribe ind. Og det var kristianitterne sådan set ikke særlig interesseret i.
Og hvor tit er det, at der bliver foretaget de her ransagninger? Og hvad er din rolle, når sådan en ransagning finder sted, Måns? Når du
altså,
skal være undercover?
Altså, mens jeg er undercover, ja, så prøver man jo, håber man jo, at, og det skete jo desværre nogle gange, at der kommer nogle betjente fra ugepatruljen ind. De ved godt, der går nogen derude, men de kender os jo ikke. Så begynder de at vise til os, og vi har jo det der hash i lommen, ikke? Og så, jeg kan i hvert fald huske den ene gang, hvor de hiver sådan en, ikke hos mig, men hos min makker, hiver sådan en klump hash op, og så kommer de i tanke om, det skulle sgu da en af de der stopper det ned igen.
Det er en af vores egne.
Ja, og ja. Det er jo det værste, der kan ske, ikke? For det gør de jo normalt ikke, vel? Men altså, der er åbenbart ikke nogen, der har andre end os selv, der har lagt mærke til det, men siger, hold kæft, man, det er jo det værste, der kan ske. Så hellere tage dem med ind, ikke? Og så lad som om de anholdt, og så får man jo endnu mere street credit, så det har jo været meget bedre, ikke? Så det var sådan lidt, det skete heldigvis kun nogle få gange, men det var lidt kedeligt, hvis det skete, ikke? Men vores rolle var jo bare at prøve at være en del af dem, der var derude, altså ikke at begynde at råbe og spille fræk og sådan noget, fordi så beder man jo om at, altså, så skal de jo gøre noget i forhold til en, og det er, jo ingen, altså, det er der jo ingen grund til.
Altså. Altså, hvor galt ville det gå, hvis det var, at en af dine kolleger blev afsløret?
Ja, du kan risikere i hvert fald, jeg ved ikke, om man bliver slået hjem. Du kan i hvert fald være sikker på at få en ordentlig røvfuld derude, ikke? Det er der jo ingen tvivl om, ja. Det har ikke været sjovt, det er helt sikkert.
Prøv lige at tage os med sådan helt ned på gadeplan, Måns. Altså, jeg ved nemlig, at I laver nogle skyggemissioner, noget overvågning, noget aflytning.
Altså, en af de opgaver, vi har, mens vi går derude, det er jo at prøve at finde ud af, om den der person, man havde på forhånd havde udpeget, som værende en meget interessant bagmand for det, der foregik på Christiania, han nu også var det. Og han brugte en telefonboks, der stod lige uden for Christiania, og den fik vi så lavet en aflytning på. Og så havde vi nogle folk inde på politigården, der lyttede på den der hele tiden, når vi var derude, sådan, så vi kunne få at vide, hvis der nu skete et eller andet interessant. Og han brugte den, jeg tror, én gang i de her fire måneder, eller godt fire måneder, vi var derude. Men der var så heldigvis nogle andre, der brugte den. Og der er så på et tidspunkt en pige, der ringer op til et nummer nede i Holland, og bestiller 75 malerier til 33.000 kroner stykket. Og nu ved jeg ikke meget om kunst og sådan noget, men det lyder bare mærkeligt, at de koster det samme alle sammen. Og det var, vi vidste det ikke, hvad Van Gogh i hvert fald til den pris. Ikke? Så det kunne godt være, at det var has, hun snakkede om. Og normalt så ville Hollands politi være tæt på ligeglade med sådan en sag med 75 kilo has til Danmark. Men vi var så heldige, at ham, hun ringer til, er interessant for Hollands politi. Så derfor ville de gerne hjælpe, fordi ham kunne de godt tænke sig at få skoven under. Så de går med til at lave noget aflytning på ham nede i Holland, og skygge ham lidt nede i Holland for at se, hvad han egentlig eller andet lavede.
Altså dengang med aflytning og telefonboks. Mm. Sidder I så i nogle varevogne, som man fra god gammeldags aflytnings...
Nej,
sidder, hvordan foregår
der, der
det?
Der sidder en inde på politigården og lytter. Når den starter, så starter der en båndoptager, og så ved du, der er aktivitet på telefonen. Og der er jo så meget aktivitet, fordi det er en telefonboks lige uden for Christiania, så de har haft nok at gøre med at lytte på den her. Og så fordi vi er derude, så kan de jo... Vi havde jo radioer på, så kunne de kalde os på radioen og sige, nogen af jer skal lige gå over og kigge, hvem der står i den telefonboks. Og der er jeg så en af dem, der bliver sendt over og kigge på den der. Og der står sådan en flot lyshåret pige inde i den der boks der. Og så følger vi så hen fra boksen, og hun går så over i løvehuset. Og løvehuset var sådan et sted, hvor der boede nogle af dem, der havde sådan rimelig godt gang inden på Christiania. Så det var jo lidt interessant. Og så begyndte vi jo sådan ligesom at fokusere meget på hende og hendes veninde, som også boede i løvehuset, og nogle af hendes omgangskredse. Det var blandt andet ham der Finden, der mente, jeg var en betjent, ikke? Som også var en del af den der omgangskredse. Så vi begyndte at fokusere meget på dem og glemte lidt ham der, man oprindeligt havde tænkt skulle være den store bagmand. Så nu havde vi noget, hvor vi var stensikre på, at der skulle ske noget, ikke? Og så var det jo bare at vente til næste gang, at der blev ringet, og så aftalt et eller andet. Og så sker der desværre det, at næste gang, der skal de have de der 75 kilo, og så skal de ned og hente det. Og så,
som var de 75 kunstmalerier?
Det var de 75 malerier, som jo var 75 kilo has. Mm-hmm. Så skal vi jo følge dem, da de kommer ud fra Christiania, og så smutter de fandme fra os, nærmest lige efter, de er sat ind i en bil. Det var bare det, der ikke måske. Ikke? Det sker bare nogle gange. Så fandt vi så ud af, hvad for en bil de havde kørt i, og det var en udlejningsbil for et bestemt udlejningsfirma, og så når man går ind som politi og siger, det kunne vi faktisk godt tænke os at vide, hvis vedkommende lejer en bil igen, så fik vi jo at vide næste gang, at de skulle leje en bil, og så var vi jo lidt mere klar. Og så fulgte vi dem så næste gang, det var så 14 dage efter. Hollands politi har jo så stadigvæk snor i ham dernede, og ved, at der er en kurér, der bliver sendt afsted dernede fra med de der 75 kilo. Vores narkotikaafdeling arrangerer så med tysk politi, så vi er sikre på, at han ikke bliver stoppet i Tyskland. Det kan man aldrig vide, for det har de jo ret til, men det gjorde de så ikke. De lod ham køre igennem. Og så skulle vi jo have nogen ned til færgen og tage imod bilen dernede. Og så skulle vi jo så skygge hende pigen og hendes kæreste. Og vi skygger dem til en adresse ude på Østerbro, og så skygger vi dem tilbage til en adresse på Christianshavn, hvor vi desværre ikke ser, hvad lejlighed hun går ind i. Men vi ser opgangen, men ikke lejligheden. Og så kører hun derfra, så kører hun ud af København og ned mod Ringsted. Jeg kører på motorcykel, og så har vi en masse skyggebiler med os selvfølgelig. Da vi kommer ned til Ringsted, der kører vi igennem en rundkørsel. Og vi er jo ikke sådan kendt i Ringsted, men der har nok aldrig været så mange biler i den rundkørsel på samme tid, så det opdager hun garanteret. Fordi så begynder de at køre tilbage mod Christiania. Og vi vidste jo ikke, om det bare var sådan en rystetur, så for at de skulle mødes et eller andet sted. Men vi havde fat i kurerbilen, så der var ikke sådan den helt store risiko ved det. Da de så kommer helt tæt på Christiania, så tør vi simpelthen ikke vente mere. Så vi anholder dem faktisk lige ud foran hovedindgangen. Og de har sådan en bærepose fyldt med pengesedler, der viser sig 1,7 millioner kroner i. Og så får vi ham der kureren, han er kørt ind på en resteplads et eller andet sted nede i nærheden af Rødbyhavn. Og ham anholder man så ned på restepladsen og får taget bilen med ind. Og det er så sådan en bil, hvor der er en benzintank, hvor det største del af rummet er beregnet til has, og så er der en lille del, der er beregnet til benzin. Så det betyder, at man skal tanke pænt mange gange på sådan en tur der fra Holland og til København, men det er jo som det er. Så fik vi jo optravlet den der sag godt og grundigt, og dem, der var i periferien af hende, blev også anholdt, og i hvert fald hendes veninde blev i hvert fald også dømt for det. Jeg kan ikke huske, om de der håndlanger, de røg med. Så det var en rigtig god sag, og super spændende at være med til.
Havde I noget indtryk af, hvor stor en spiller det her var på daværende tidspunkt?
Det var en stor spiller på det tidspunkt, for det kunne vi se, fordi umiddelbart efter, at vi faktisk har lavet den her anholdelse, så prøver vi at gå derud igen. Jeg havde det i hvert fald dårligt med, at vi skulle ud igen, fordi vi havde lavet den der anholdelse lige foran hovedindgang. Der er rimelig stor chance for, at der er nogen, der har set det. Og vi havde også nogle steder, vi havde brugt til at observere fra, mens vi gik derude, fordi det er jo skidesvært at andre skygge folk, men man kan godt stå op i et hus et eller andet sted og kigge. Og det her hus, vi havde stået i, som lå ud for skraldemandens hus og tæt ved løvehuset, hvor vi kunne se løvehuset fra, det var brændt af lige pludselig. Og et andet sted, vi havde siddet, det var fuldstændig smadret. Så tænkte jeg, der er sgu et eller andet. Så fik man det lidt dårligt med at skulle gå rundt derinde. Så efter nogle dage, så sagde jeg, det går simpelthen ikke. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke. Jeg synes sgu ikke, det var særligt trygt, det der. Det tror jeg heller ikke, de andre synes. Og så trak de os ud.
Så det indikerede lidt, at den her store operation og skyggemission, det måske var med til at have afsløret jeres identitet?
Sådan følte vi det i hvert fald selv. Men det er jo også det, altså, det er jo sådan noget psykologi. Ikke? Fordi hvis man først tror, man er blevet afdækket, jamen, så er man blevet afdækket. Altså, så kan man ikke lave sit arbejde, fordi så er man så... Jeg går tilbage til ugepatruljen sammen med de to andre, der var, og så går vi jo i gang, og så har man lavet sådan en 40 Roskilde Festival-indsats på Christiania, og der var stort set ingen has derude. Om det er så, fordi de har gemt det, fordi de godt vidste, at vi kom, fordi det var åbenbart sådan en tradition, man lavede det der, eller hvad, det ved jeg ikke, men der var sørme ikke meget has, og det er i hvert fald i alle de år, jeg arbejder med Christiania, nok noget af det mindste, jeg nogensinde har set. Så hvis man skal tage efter det, så var det måske en stor spiller. Det var i hvert fald vores indtryk, det var det. Og det var sådan 75 kilo hver 14. dag, cirka, de fik ind, så det var også meget. Ikke?
Mm-hmm. Så den her sag bliver faktisk årsagen til, at du stopper som undercover betjent på Christiania. Det bliver jo ikke sidste gang, at du kommer til at arbejde derude, fordi nogle år senere, så vender du faktisk tilbage som operativ leder af den såkaldte Christiania-indsats. Og hvad det gik ud på, og hvilke arbejdsbetingelser I så havde, som nu helt synlige betjente, det skal vi høre meget mere om i næste episode af Danske Kriminalsager, hvor vi skal høre om, hvordan hashgaden med årene bliver indtaget af nogle mere hardcore kriminelle, nemlig rockere og banderne. Og vi skal også høre noget om nogle af de meget voldsomme sager, der kommer til at ske derude, hvor både kriminelle, civile og også betjente bliver skudt. Men indtil da, tak fordi I begge to var med i dag. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Du forsikrer din bil og dit hus. Hvad med dit arbejdsliv? Hvis du for eksempel bliver opsagt, bortvist eller ikke får din løn til tiden, så kan Det Faglige Hus hjælpe dig, uanset hvad du arbejder med. Det Faglige Hus er nemlig for alle. Meld dig ind på detfagligehus.dk, så er du sikret i tide. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.